Hornaugað 20. og 3. júní 2026. Innlend. Sektarmiðar á hálendinu og riskingar í rigningunni. Erlendum ferðamönnum á tveimur sérútbúnum land rofir jeppum tókst að spæna upp lokað svæði við Kötlujökul einhyrning og í Hvannkili helgina. Landverðir í Hrauneyjum komu auga á mennina þrjá fyrir tilviljun og lögreglan á Suðurlandi sektaði þá 100.000 króna eftir símtal og skýrslutöku. Sektin við utanvegaakstri getur numið allt að 1.000.000 króna en þessir frönsku ferðamenn greiddu sína sekt og heldur rakleitt áfram í fríðið í landmannalögum. Á meðan bíða aðrir eftir því að það rigni dálítið meirar. Veðurstofan spáir austlægri átt og vætu á sunnanverðu landinu en hægviðrir og skúrum annars staðar. Á Akureyri lauk bílatögum helgina þar sem átta líkamsárásir voru tilkynntar þar af þrjár alvarlegar. Lögreglan skráði einnig á 300 umferðarlaga brota og 4 fíkniefnamál á svæðinu. Skipuleggjendur segja viðburðina þó hafa gengið vonum framar þrátt fyrir hálfleiðinlegt veður og smá riskingar á tjaldsvæðinu. Erlenda. Erlendir miðlar eða innlendir endursagnar aðilara. Hornaugað rýnir í ruglið. Bresk stjórnmál fengu mesta rýmið í vikunni þar sem Keir Starmer flúði af hólmir. 7. forsætisráðherran á 10 árum í vændum og Andy Burnham stefnir óáreittur í stólinn. Kristján Guy Burgess, stjórnmálafræðingur fullyrtir á RÚV að Burnham fengi varla mótframboð þar sem keppinautarnir vilji ekki keppa. Þægilegt það. Íran og Bandaríkin ræða málin í Sviss. Eða hvað? Morgunblaðið fullyrðir að löndin hafi undirritað samkomulag að binda. Enda á stríðið. RÚV segir hins vegar að viðræður haldi áfram og Íranar ætli að halda þeim áfram þrátt fyrir hótanir Donalds Trump. Samningur eða spjall. Miðlarnir vita það ekki en NBLIS birti samt 4 greinar góðan gangu. Á meðan áætlar alþjóða hjarnorkumálastofnunin að Íran eigi 440 kíló af úrani auðgað að 60%. En enginn hefur séð birðirnar síðan í júní í fyrrar. Evrópa svitnar líka. Í Carpentras í Frakklandi fundust 2 börn 2 og 4 ára látin í bíl í tæplega 40 stiga hitar. Harmleikurinn ljós en tölfræðin á reiki. Morgunblaðið segir 20 hafa druknað í Frakklandi í hitabylgjunni en RÚV telur aðeins 13 dauðsföll samtals af völdum hitans. Dauðin víst afstæður í fréttaskrifum. Íþróttir. Seinkun á miðnætti og söguleg bið Egypta á enda. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að dæla út fréttum og voru leikirnir í jóðriðli þar áberandi mest áberandi í umfjöllun dagsins. Frakkar unnu Íraka í leik sem hóst klukkan 21 en lauk ekki fyrr en laust fyrir klukkan 1 eftir miðnætti enda þurfti að fresta upphafi síðari hálfleiks til klukkan 23:50 vegna eldingaveðurs. Kylian Mbappe skoraði 2 mörk og nú með 16 mörk á heimsmeistaramótum 2 mörkum á eftir Messi sem sló metið gegn Austurríki. Í sama riðli vann Alsír Jórdaníu 2-1 þar sem Ibrahima var valinn maður leiksins. Jórdanía þar með fallin úr leik með ekkert stig. Á sama tíma fögnuðu Egyptar sínum 1. sigri á heimsmeistaramóti kalla frá upphafi þegar þeir lögðu Nýsjálendinga 3-1 í Vancouver. Það tók Egypta sem sagt 9 tilraunir á HM til að landa einum sigri en Mohamed Salah fór á kostum, skoraði 1 mark og lagði upp annað. Hér heima fékkst 1. sigur Þórs Skástik Káa í bestu deild kvenna þegar liðið lagði Þrótt 2-0 á Akureyri sem sendir fram á botnin. Tækni gervigreind, dýr leikföng og einfaldaðir starfsmenn. Tækniheimurinn sýnir á sér nýjar liðar þar sem tölvuleikkerri sinn Valve leiðir umfjöllunina með nýju tæki sínu Stea Mahinev. Tækið verður fáanlegt þann 29. júní og kostar hvorki meira né minna en 1049 bandaríkjadali fyrir 512 gigabæta útgáfu en 1349 dali fyrir 2 rása útgáfu án fjarstýringar sem kostar 79 dali aukalega. Valve niðurgreiðir ekki vérbúnaðin og býður upp á slempivalda biðröð til að gera kaupin sanngjarnari. Fyrir þennan pening fá kaupendur tæki sem líst sem flókinni einkatölvu frekar en áhyggjulausri leikjatölvu. Á sama tíma heldur hagræðingin áfram í rafbílabransanum. Nýr forstjóri Hlusit Motors hefur fækkað starfsfólki 18% sem þýðir að 1500 starfsmenn missa vinnuna í annari stóru uppsagnarlotu ársins. Markmiðið að einfalda fyrirtækið og samræma framleiðsluna við eftirspurn með því að fella niður vakt á Arjóna verksmiðinir. Að lokum verða breytingar hjá Hat App þar sem vill KatKat lætur af störfum eftir 7 ára forystur. Við keflinu tekur Kunal að stofnandi indverska fjártækni fyrirtækisins, Kreti, en meta fjárfestir jafnframt 900 milljónum dala í sprota fyrirtækinur. Vísindi, hitin hækkar og sundferðum fækkar. Nýjasta hitabylgjan í Evrópu var mest rædda vísinda mál dagsins í fjölmiðlum en að fylgja hitanum nýjar áskoranir fyrir íbúanar. Samkvæmt rannsókn sem kynnt var á mánudag hefur hlutfall fólks sem verður fyrir hættulegu hitaálagi á heimsvísu hækkað úr 16% í 20% og 2% á síðustu 50 árum. Áhrifin láta ekki á sér standa. Í Frakklandi druknuðu 13 manns helgina þegar fólk leitaði svala í miklum hita og stjórnvöld þar í landi brugðustu við með því að banna áfengi á svæðum þar sem hættu ástand ríkir. Á sama tíma frestuðu Spánverjar og Þjóðverjar íþróttaviðburðum og Bretar búa sig undir hitabeltisnætur. Hitin stefnir nú á að slá met fyrir júnímánuð. Svo virðist sem lausnin við hættulegu hita álagi felist í því að fresta fótboltaleikjum og banna bjór á meðan almenningur reynir að kæla sig niður. Hífkunn, á meðan íslenskir miðlar miðla einföldunum yfirvofandi stjórn Írans á Hormúsundi síni raunveruleikinn dýpri sprungur. RUVAF birti fullyrðingu J.T. Vansi að Íranar hleypi eftirlitsfunnum EAEA inn en Esmail Bakkai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins þvertók strax fyrir þetta og sagði engar nýjar skuldbindingar til staðar. Samhliða lýsir aðalsamningamaður Írans Mohammad Bakir Khalipov því yfir að ástandið á sundinu fari aldrei í fyrra horf eftir stríði sem hófst 28. febrúar 2026. Samkvæmt honum munu Íranar stýra umferðinni eftir eigin reglum og samskiptalínur. Bergmál fortíðar. Fréttir dagsins sýna að mest áberandi erlenda umfjöllunin snýr að friðarviðræðum Mið-Austurlanda þar sem rætt að binda. Enda á bardaga í Líbanon. Hugtakið Líbanon var áður fyrirferðarmest í íslenskum blöðum í kringum 1958. Á sama tíma berast fréttir af mannskaða í Evrópu þar sem 2 börn fundust látin í bifreið í Frakklandi vegna mikillar hitabylgjur. Hér heima fengu erlendir ferðamenn 100.000 króna sekt fyrir stórfeldan utanvegakstur á hálendinu sem var mestanda fréttamálið í innlendri umfjöllun dagsins.